Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred.
Fiind fagastianzen Rafaf Peka si rupanulțana ne omni fikembanana ifanapin. Naita izaita tuat fa ni tumbu ni fa lina na fatatam kaskian fenguna de su Christi wanul masinian faran. Savatea restica tanandruzan sacini asafutcha nandra na tsikian ete ni turmanirana so tulson ni filasanzanan de su Christi sen fut papenaran. Eke tsikian Nefa fa tony ftona nisini fisa fut futu kevt arambolam tumisian zanim kaskian fut papenaratsike sin fumbanan renanaz izan lua efta tiku zarenan juan. Mpamonts de nampianatra ny fotompampianarany tamin'ny tatafoana fotoanandro, nefa sarotra tamin'ireo apôstôly ny niaro izany tamin'ny fombandrazana diso sy ny filôzofia. Ny testamenta vaovao dia milaza zava-nitranga maro izay mampiseho fa efa nanomboka nisy nandritra ny fotoana nanaovan'ny apôstôly ny asa fanompoana ilay apôstazia izay natahorana rehefa nianaka. Ilay fotoana maizin'ny apôstazia nanaraka an'izany dia nohazavain'ny tara-pahazavan'ny filazantsara indraindray ary av eo ny tombontsikelikely izany mandra-patonga ny taonjato fasivy ambin'ny folo izay nisian'ny fiatombohan'ny fipisahan'ny hazavana namirapiratra ny famerenana amin'ilaon'ny filazantsaran'i Kristy. Izany andro lehibe izany dia nanomboka raha tao anatin'ny andrim-pahazavana nihoatra ny famirapira tamin'ny masoandro dia indro andriamanitra raisin'ny zanaka malala an'i Jesosy Kristy namangy an'ilay tovilay Joseph Smith ary nanomboka nampisy ilay fitobahan'ny fanambarana izay tonga amin'ny alalan'ny hery sy ny fahefana. Ao anatin'ireo fanambaran'ny andro farany ireo no ahitantsika ilay antsoina hoe fotompampianarana fototra ny fiangonan'i Jesosy izay naverina indray teto an-tany. Izany fotompampianarana izany dia nofaritan'i Jesosy ao anatin'ireto teny hita ao amin'ny bokyn'ny Mormona ireto, testamenta iray hafa momban'i Jesosy Kristy. Ary izao ny fotompampianarako, ary izany dia fotompampianarana izay efa nomeny Ray ahy. Ary izao dia vavolombelona manambara ny ray sy manambara ahy. Ary izao dia vavolombelona fa mandidi ny olona rehetra ny ray na aiza na aiza hibebaka sy ino ahy. Ary nazovy nazovy no mino ahy sy atao batisa dia izy no vonjena. Ary izy no andovany fanjakan'Andriamanitra. Ary nazovy nazovy ny tsy mino ahy sy tsy atao batisa dia hoeloina. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izany no fotompampianarako, ary izao dia vavolombelona manambara izany avy amin'ny ray. Ary nazovy nazovy ny mino ahy dia mino ny ray koa, ary amin'ny ray dia vavolombelona anambara ahy fa amangy azy amin'ny afo sy ny fanahy masina. Lazaiko aminareo fa izany no fotompampianarako, ary nazovy nazovy ny manorona eo ambony izany dia manorona eo ambony vatolampiko ary mivavahadin'ny elo tsy haresy azy. Izany no hafatsika ilay vatolampy iorenantsika ary fototra iorenan'ny zavatra rehetra hafa ao amin'ny fiangonana. Toy ny zavatra rehetra avy amin'ny raintsika ny an-danitra sy ny zanany malalany dia madio sy mazava ary mora takarina io fotompampianarana io na dia ho an'ny zaza aza. Manasa ny rehetra mpifaliana izahay mba andray izany. Ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany dia mino ny zava-drehetra izay efa anambaran'Andriamanitra isika izay ambarany ankehitriny, ary mino isika fa izy dia mbola anambara zavatra lehibe sy manandanja maro mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Izany dia ilazana fa na dia misy aza zavatra maro izay tsy mbola fantatsika, efa tonga kosa ary toy ho tonga amin'ny alalan'ny fanambarana masina ireo famarinana sy fotompampianarana voaraintsika. Any amin'ireo finoana sasany, ireo mpahay finoanan'Andriamanitra dia manamafy ny tokony sy ny fahefana mitovy hahafahana mampianatra amin'ireo mpitondra fivavahana isan-tsokajiny. Ary ny lafa mikasika amin'ny fotompampianarana amin'izay dia mety ho lasa dia ampandresena lahatra. Ny sasany miantehitra amin'ilay filakevitra ara-pinoana lehibe niseho tamin'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Ny hafa dia manaolo laharana ny hevitra nentin'ireo mpahay baiboly izay niaina tao aorianan'ny apôstôly. Manome lanja ny fandalinana izay mampitombo ny fahatakarana saingy ao amin'ny fiangonana ankehitriny, toy ny tamin'ny fahiny ihany, ny fanorenana ny fotompampianaran'i Kristy sy ny fanitsiana ireo zavatra diso ara-potompampianarana dia misy ifandraisany amin'ny fanambarana masina izay azon'ireo nomeny tompo fahefana ho apôstôliny. Tamin'ny 1957, ny filoha J. Reuben Clark Jr. izay mpanolotsaina ireo tao amin'ny fiadidiana voalohany dia niresaka mikasika ny fomba ampahafantarana ny fotompampianarana ary ny andraiky rivotra faran'izay lehibe indrindra sahany filoha fiangonana raha nyresaka momba ireo mpikambana ao amin'ny fiadidiana voalohany sy ny kôlejin'ny apôstoly 20 izy dia hoy izy hoe tokony ho ataontsika ho an-tsaina fa ny sasany amin'ireo manam-pahefana ambony dia nomena antso manokana ho sahan'izy ireo manana fanomezam-pahasoavana manokana izy ireo ary hotohanana ho mpahita sy mpanambara izy ireo dia manana ny zo sy ny hery ary ny fahefana mba hanambara izay saina sy ny sitrapon'andriamanitra mikasika ny olony ary eo ambanin'ny hery sy fahefana faran'izay lehibe anana ny filoha amin'ny fiangonana izany ny sasany amin'ireo manam-pahefana ambony ireo dia tsy nomena izany fanomezam-pahasoavana sy fahefana manokana ara-panahy izany mikasika ny fampianarany misy famerana mihatra amin'izy ireo ary ilay famerana mihatra amin'izy ireo amin'ny lafi ny hery sy fahefana ao anatin'ny fampianarana dia mihatra amin'ny mpiandraikitra sy mba ny fiangonana hafa rehetra satria tsy misy an'izany ireo nomena fanomezam-pahasoavana ny filohan'ny fiangonana dia mahazo fanomezam-pahasoavana manokana satria izy no mpaminany sy mpahita ary mpanambara ho an'ny fiangonana iray manontolo ahoana ny fomba hanambaran'ny mpamonjy ny sitrapony sy ny fotom-pampianarany amin'ireo mpaminany sy mpahita ary mpanambara mety ataony amin'ny fampiasana mpitondra hafatra iray izany na ataony tenany manokana na avy amin'ny feoan'ny fanahy masina izay fifandraisan'ny fanahy mankany amin'ny fanahy izay mety ambara amin'ny alalan'ny teny na amin'ny alalan'ny fahatsapan-javatra izay mampita fampahalalana sarotra ambara amin'ny alalan'ny teny afaka mifandray manokana amin'ny mpanompony izy na mifandray amin'ireo izay ao anatin'ny filan-keviny ilaza zavatra roa maneho izany ao amin'ny testamenta vaovao ny voalohany dia fanambarana izay nambara ho amin'ny filohan'ny fiangonana any ampiandohan'ny bokyny asan'ny apôstoly dia ahitantsika fa ireo apôstolin'i kristy dia tsy nanambara ny afatra ny filazantsara afa-tsy tamin'ireo jiosy ihany nanaraka ny lamin'i jesosy izy ireo ary nanambara fa izy dia tsy nirahana afa-tsy ny ondry very any amin'ny taranak' israely nanofy zavatra izay miverina intelo tamin'ny petera tany jopa nahita karazanybiby avy any an-danitra izy ary nahidina ho amin'ny tany izany ka tao anaty lamba efatra mifatotra amin'ny zorony efatra ary nodidina izy mba hamony sihinana ireo biby ireo nanda petera ary satria fantany fa tsy madio na fady araka lalàny mosesy ireo biby ireo na izany aza dia laza tamin'ny petera ilay fetao anatin'ny nofiny hoe izay nodiovin'andriamanitra dia aza taonao fady tonga anazava ny dikan'ilay nofo taorian'izay satria nisy olona maro ny rahany kornelio tompon-jaty romanina tonga tany amin'ny tranon'ny petera mba hangataka azy ampianatra ilay tompony izy ireo nanangona vondron'olona maromaro izay ahitana havana sy namana i kornelio ary rehefa nahita azy ireo tsindrindaona ny andrainy hafa ny petera dia laza hoe efa napahafantarin'andriamanitra ay fa tsy misy olona azoko atao hoe fadina tsy madio hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olon'andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany raha mbola nylaza izany teny izany petera dia latsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina ary talanjona ny mino isan'ny voafora satria latsaka tamin'izay tsy lisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina dia namaly petera ka nanao hoe moa misy olona mahazo mandrarany rantsy anaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa tamin'ny alalan'izay zavanitrango izay sy tamin'ny alalan'ny fanambarana nomena amin'ny petera dia novain'ny tompony fomba fanao ireto amin'ny fiangonana ary nanambara fampahalalana feny kokoa mikasika amin'ny fotom-pampianarany ny famonjena amin'ny mpianana izy ary noho izany ny fitoriana amin'ny filazantsara dia mivelatra mba hampidirana ny olona rehetra any amin'ny faraparan'ny bokyny asan'ny apôstoly dia mahita tantara iray mitovitovy amin'izany koa isika amin'ityindray mitoraka ity dia aseho ny fomba hahafahan'ny fanambarana mikasika ireo lafinjavatra ara-potom-pampianarana ao anatin'ny fanaovana filan-kevitra nisy fifandirana mikasika ny famorana hoe ilaina amin'ny filazantsaran'i jesosy kristy ve izany ary dia nivory ny apôstoly sy ny loholona mba hihevitra izany zavatra izany tsy feno akory ny zavatra voarakintsika mikasika izany saingy nolazaina isika fa taorian'ny adihevitra be ihany araka ny asan'ny apôstoly dia nitsanga raha i petera izay apôstoly zokiny indrindra ary nanambara fanahy taminy nambarany tamin'ny filan-kevitra fa rehefa natomboka notoriana tamin'ireo jentilisa tsy voafora ny filazantsara tao an-tranon'ny kornelio dia nandray ny fanahy masina izy ireo toy ny nandraisan'ireo jiosy voafoarany vafota amin'izany ho an'andriamanitra hoe hoy andriamanitra hoe fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nidiovany tamin'ny finoany ny fony ko nahoany ianareo ny makafanahan'andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioka amin'ny vozanmpianatra izay tsy zakandrazantsika na isika hoentina fa mino isika fa ny fahasoavan'i jesosy tompo no amonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa taorian'izay i paoly sy barnabasy ary ireo olona hafa koa angamba dia nitenika nanaoana amin'ny fanambaran'ny petera nanome jesosy kevitra ny mba hanaovana izany fanapa-kevitra izany ao anatin'ny taratasy ho an'ny fiangonana i jakoba ary mifanara-kevitra amin'ny filan-kevitra tao anatin'ilay taratasy nanambarana amin'ny fanapa-kevitra izy ireo dia nanambara ny apôstôly hoe fa sitraky ny fanahy masina izahay izay midika izany hoe fanapa-kevitra izany dia tonga tamin'ny alalan'ny fanambarana masina tamin'ny alalan'ny fanahy masina ireo olamina ireo koa dia arahana kehitriny ao amin'ny fiangonan'i jesosy naverina tamin'ny laoniny ny filoan'ny fiangonana dia afaka manambarana manazava fotom-pampianarana izay mifototra amin'ny fanambarana omena azy ny fanazavana ara-potom-pampianarana koa dia mety tonga amin'ny alalan'ny filakevitra hitambaran'ny fiadidiana voalohany sy ny kôlejin'ny apôstôly 20 ny resaka tao anatin'izany filan-kevitra matetika dia ahitana ny fampiasana ireo soratra masina nankatoavin'ny fiangonana ny fanambarana efa azy teo aloha ary fampianaran'ireo mpitarika taloha saingy amin'ny farany toy ny ao amin'ny testamenta vaovao ihany dia tsy hoe fifanarahana tsotra fotsiny eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra no tanjona fa fanambarana avy amin'andriamanitra fomba fiasa sady ahitana ny fampiasana ny saina sy ny finoana izany mba ahazoana mahafantatra ny saina sy ny sitrapon'ny tompo miaraka amin'izay ihany koa dia tokony hotsaroana fa tsy izay zavatra rehetra nolazain'ny mpitarika iray eo amin'ny fiangonana na mpitarika taloha izany nankehitriny dia voatery hoe fotom-pampianarana efa takatry ny rehetra tao amin'ny fiangonana fa ny zavatra nolazain'ny mpitarika iray tao anatin'ny fotoana iray manokana dia matetika raisina ho hevitra avy amin'ny tena manokana izay avy tampisainana tsara fa tsy natao ho lasa zavatra ofisialy sy tsy maintsy arahan'ny fiangonana iray manontolo mpaminany joseph smith dia nampianatra fa mpaminany iray dia mpaminany rehefa mitondra tena ho toy ny mpaminany izy ny filoa clarka izay efa nindramany teny tany aloha dia nanambara hoe maneho izany toezavatra izany ny tantaratsotra iray ny tantarainyiray koa hoe tamin'izao mbola kely tsy fantatry loatra ny fahefanaresahana fa naneho izany toezavatra zany hoe le tantara dia hoe nandritra ny fiantenatenana mikasika ny fahatongavan'ny tafiky johnstone dia nanao lahateny ho an'ny olona tao anatin'ny fivoriana maraina iray raha lay bringam ny anohitra izany tafika izany androka azy ireo tao anatin'ny fivorinana tontolakandro dia nitsangana izy ary laza hoe niteny bringam iongo tamin'ny maraina saingy ny tompo indray izao ny teny dia nanao lahateny iray izy ka samy hafa tamin'ilay nataony tamin'ny maraina izany ny fiangonana dia afantatra amin'ny alalan'ny fijoroan'ny fanahy masina ho vavolombelona izay omena ireo mpikambana raha toy ilay rahalahy izay mizaran'ny heviny ka entan'ny fanahy masina ary iseho ihany izany fahalalan'izany amin'ny farany ny mpaminany joseph smith dia nanamafy ny anjara asa lehibe mpamonjy ao amin'ny fotom-pampianarana ao anatin'ny fehezanteny manan-danja iray hoe ireo fitsipika fototry ny finoantsika dia ny fijoroana ho vavolombelon'ireo apôstôly sy ny mpaminany mikasika an'i jesosy kristy izay manao hoe maty izy dia nalevina ary nitsangana tamin'ny maty ny andro fahatelo dia niakatra any an-danitra ary ireo zavatra hafa mikasika amin'ny finoantsika dia mifampiankina amin'izany ny fijoroan'ny joseph smith ho vavolombelona mikasika an'i jesosy dia hoe velona izy satria hitan'i joseph smith izy eo ankavanan'andriamanitra ary reny ny feo manambara fa izy no zanakalay tokany indray miantsony rehetra izay maheno na mamaky ity afatra ity aho mba hikatsaka izany fijoroana ho vavolombelona momba ilay toetra mahan'andriamanitra an'i jesosy kristy izany ny momba ny soram-panavotany ary ny fitsanganany tamin'ny maty ekeo ny fotom-pampianarany amin'ny alalan'ny fibebahana ny fanaovana batisa ary nyfandraisana ny fanomezana ny fanahy masina ary manajay ireo lalàna sy fanaikem-pihavana ny filazantsara an'i jesosy kristy mandritra amin'ny fiainanareo satria efa manakaiky ny tampaska dia saraiko mifitsiroko vavolombelona manokana fa I Jesus avy any Nazareta dia zanak'Andriamanitra ilay Mesia marina tao anatin'ny faminaniana fahiny izy ilay Kristy izay maty amin'ny hazo fijaliana nalevina ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo izy ilay tompo nitsangana tamin'ny maty ary amin'ny alalany no hitsanganantsika rehetra amin'ny maty sy hahafahan'ireo izay vonina azo fanavotana sy fisandratana any amin'ilay fanjakany any an-danitra izany ny fotopampianarantsika izay manamafy ireo testamenta rehetra tany aloha mikasika an' Jesosy Kristy ary ambara indray amin'izao androntsika izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.